Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak, 22. dan augusta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tripoli najvećim dijelom pod kontrolom pobunjenika, žestoke borbe oko Gaddafijevog kompleksa. Upad u libijsku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Angela Merkel u Zagrebu, vlada Kosova, najavila da je preuzimanje kontrole nad sjeverom moguće i prije 15. septembra. Svjetske berze u padu, niža cijena nafte, rekordne cijene zlata. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što Angela Merkel očekuje od Srbije, te zašto njemačka kancelarka zaobilazi Sarajevo, te je li Sandžak postao mjesto za širenje ekstremističkih poruka. Prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon 6 mjeseci borbe i uz podršku NATO snaga iz vazduha, libijski pobunjenici su sinoć uglavnom preuzeli kontrolu nad Tripolijem, posljednjim uporištem Muamera Gaddafija. Trenutno se još vode žestoke borbe oko njegovog kompleksa, dok su pobunjenici uhapsili dvojicu njegovih sinova, Saifa, kojeg potražuje Međunarodni krivični sud, i Mohameda. Samo od juče 1300 ljudi je poginulo. Svijet poziva Gaddafija da se preda i odstupi i najavljuju svaku pomoć prelaznom tranzicionom vijeću. Detaljniji u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon 6-mjesečnih sukoba, pobunjenici privode kraju borbu protiv dojuče neprekosnovenog vladara Libije. Predsjedavajući libijskog pobunjeničkog nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdul Džalil pozvao je na mirnu tranziciju zemlje nakon pada bivšeg lidera, čemu su najviše, kako je istakao, doprinijeli mladi Libijci.
Božja volja je bila da Gaddafi okonča vladavinu zahvaljujući omladini Libije, koja se tako pridružila arapskom proljeću, koje se širi diljem arapskih zemalja. Sada jasno i glasno kažem da je Gaddafijeva era završena.
Džalil je izjavio da niko još ne zna gdje je pukovnik Gaddafi, dodajući da prelazni savjet trenutno ne pregovara sa Međunarodnim krivičnim sudom iz Haga o predaji Gaddafijevog sina Saifa al-Islama nakon sinoćnjeg hapšenja u Tripoliju. U međuvremenu, zapadni lideri pozdravili su novi obrt u Libiji i još jednom pozvali Muamera Gaddafija da odstupi. Američki predsjednik Barack Obama procjenjuje kako mu se čini da Libija izmiče iz tiraninovih ruku. Britanskom premijeru Davidu Cameronu potpuno je jasno kako je Gaddafijev kraj blizu. Ono što Gaddafija očekuje, kaže Cameron, je suočavanje sa odgovornošću za ono što je činio sopstvenom narodu.
Ja bih volio da vidim da pukovnik Gaddafi odgovara pred licem pravde za počinjene zločine. On je počinio užasne zločine protiv svog naroda, ali Libija je suverena država, to je stvar novih vlasti u Libiji da učine ono što smatraju da je ispravno sa Gaddafijem.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je na prekid krvoprolića u Libiji, na početak mirne tranzicije, koju mora, kako je kazao, da vodi i definiše libijski narod. Iz prelaznog vijeća Libije su poručili: gradit ćemo demokratsku zemlju, imat ćemo ustav i mir u svakom dijelu naše zemlje, a djelovat ćemo na različitim područjima.
Kao i u mnogim drugim državama širom svijeta, oko 10 libijskih državljana trenutno nastanjenih u Bosni i Hercegovini upali su jutros u zgradu libijske ambasade u Sarajevu i izbacili fotografije Muamera Gaddafija, te skinuli zastavu Libije i postavili staru zastavu iz vremena kraljevine. Prostor oko ambasade obezbjeđuju jake policijske snage.
Grupa libijskih državljana jutros je u dvorištu ambasade Libije u Sarajevu izbacila iz ambasade slike Muamera Gaddafija i nakon toga ih pocijepala. Skinuta je i zastava socijalističke libijske džamahirije i postavljena stara zastava iz vremena kraljevine koju koriste pobunjenici. Grupa se nakon toga razišla, ispred ambasade je trenutno mirno. Prostor oko ambasade obezbjeđuju jake policijske snage. Iz ambasade još nema zvanične informacije. Nisu poznati detalji da li su ljudi koji su zamijenili zastavu i pocijepali Gaddafijeve slike bili dio osoblja ambasade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u prvoj službenoj posjeti Hrvatskoj u sklopu regionalne turneje koju započinje u Zagrebu, a već sutra ujutro sastaće se u Beogradu sa srbijanskim političkim vodstvom. Na balkansku turneju u Zagreb je sa njom stigla i grupa od 60 privrednika. Nakon susreta sa premijerkom Jadrankom Kosor u ovim trenucima trebalo bi da je u toku pres konferencije u Zagrebu. U 18:30 predviđen je sastanak Merkelove sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, nakon čega će ponovo uslijediti obraćanje medijima. O svemu ćemo detaljno izvijestiti u našoj narednoj emisiji u 22 sata. Njemačka kancelarka Angela Merkel veoma je zainteresovana za razvoj Bosne i Hercegovine, ali je neće posjetiti u svojoj danas započetoj balkanskoj turneji jer nema adekvatnog sagovornika zbog nekonstituisanja novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine, rekla je novoimenovana njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Ulrike Marija Knoc. Danja su Banja Luci. Reakcije na nedolazak Merkel u Bosnu i Hercegovinu u našoj temi dana nakon vijesti. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković ocijenio je danas da bi aranžman ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom bio veoma važan za Srbiju jer bi i stranim investitorima bio potvrda da Srbija vodi kredibilnu ekonomsku politiku, saopštila je danas Kancelarija vlade za saradnju sa medijima. Cvetković je sa delegacijom MMF-a koju predvodi Albert Jäger razgovarao o sklapanju novog aranžmana koji ne podrazumijeva odmah povlačenje kredita. Vlada Kosova najavila je da će preuzeti kontrolu nad sjeverom Kosova gdje sada ne djeluju prištinske institucije možda i prije 15. septembra kada ističe sporazum KFOR-a i predstavnika vlade Srbije. Ono što želim da kažem je da sudije i tužioci na sjeveru treba da ispune tri kriterijuma. Prvo, da uspostave jedinstven sistem sudstva, sudije i tužioci treba da imenuju kosovske institucije i treće, treba da budu uključeni u sistem Republike Kosovo, rekao je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac ocijenio je danas u Leskovcu da je situacija na jugu Srbije stabilna, ali da može biti eksplozivna.
Ono što je važno reći to je da ne postoje vojne pretnje, ali pretnje ekstremista koji su se i danas oglasili čak u Prištini uvijek postoji i mi, da kažem, veoma budno u saradnji sa policijom i svakako s međunarodnim snagama koji su na Kosovu jedine autorizovane da brinu o bezbednosti, pokušavamo da predupredimo bilo kakve aktivnosti koje bi dovele do ugrožavanja bezbednosti.
Suđenje za genocid i ratne zločine optuženom ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednom u nizu zaštićenih svjedoka. No različito od prethodna dva koja su svjedočila u zaštitne mjere, ovaj zaštićeni svjedok iskaz je dao na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost, tako da je ostalo skriveno u kojem svojstvu daje iskaz i vezano za koje optužbe za genocid i ostale zločine. Odbrana Karadžića i ovaj put zbog toga je uložila proces budući da se zalaže da proces u potpunosti bude javan.
Ako to nije apsolutno neophodno, mi smo protiv tajnih svjedočenja, izjavio je pred sucima Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson, naglašavajući da do sada niti jedan svjedok optužbe nije imao problema zbog svog iskaza na suđenju. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon i ovaj je put odbio mogućnost skidanja zaštitnih mjera, pa je današnje suđenje bilo u potpunosti zatvoreno za javnost.
Predsjedavajući, sudsko veće ne vidi nikakvog razloga da menja zaštitne mjere koje su određene ovom svjedoku i to od strane sudskih veća u ranijim predmetima.
Podsjetimo, sudsko vijeće je već više puta odbilo skidanje zaštitnih mjera s određenih svjedoka, dok je s druge strane više puta odobrilo tužiteljstvu njihovo stavljanje. Tako je i krajem prošlog tjedna odobrilo zaštitne mjere za bivše pripadnike snaga bosanskih Srba koji će svjedočiti na suđenju pod pseudonimima KDZ-601 i KDZ-605. Njihov iskaz biti će vezan uz odnos policije i paravojnih jedinica u ubijanju i zatočavanju civila nesrpske nacionalnosti u Bratuncu i Palama, a zaštitne mjere su dobili budući da su nakon suradnje s tužiteljstvom dobili prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku ponovljenog suđenja Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom ključni svjedok optužbe Šefčet Kabaši odbio je da odgovara na dalja pitanja tužioca negirajući da je razlog za to strah. Kabaši je međutim rekao da su svjedoci očevici ili ubijeni ili nestali i da je on srećan što je živ. Više puta ponovio je da nije da ne želi, nego da ne može da svjedoči. Tribunal je Kabašija već optužio za nepoštovanje suda zato što je 2007. odbio da svjedoči na prvom suđenju Haradinaju. Ranije danas negirao je da je u selu Jablanica kod Dečana 98. postojao pritvorenički centar OVK i da su u njemu bili zatvorenici. Još dvije vijesti iz svijeta. Izrael i islamistička grupa Hamas koja kontroliše pojas Gaze sklopili su primirje poslije petodnevnog prekograničnog nasilja, izjavili su danas zvaničnici. Akcije na europskim berzama danas su oslabile na nivo blizu najniže vrijednosti u posljednje 2,5 godine uslijed bojazni da se globalna ekonomija kreće ka recesiji i da će dužnički problemi u zemljama eurozone izazvati kreditnu krizu. Isto je bilo i na azijskim berzama. Sirova nafta jutros je tokom elektronskog poslovanja na berzi u Londonu i Njujorku pojeftinila skoro za $2. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Tripoli, najvećim dijelom pod kontrolom pobunjenika, žestoke borbe vode se oko Gadafijevog kompleksa. Upad libijskih državljana u libijsku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Angela Merkel sa 60 privrednika danas u Zagrebu. Srbijanski premijer na početku pregovora sa MMF-om kaže da je aranžman važan iz predostrožnosti. Vlada Kosova najavila je preuzimanje kontrole nad sjeverom moguće i prije 15. septembra. Svjetske berze u padu, niža cijena nafte, rekordne cijene zlata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kako ste to čuli u vijestima, njemačka kancelarka Angela Merkel iz Zagreba stići će u Beograd. Zalaganje za obnovu dijaloga Kosova i Srbije bit će prema najavama jedan od najvažnijih zadataka tokom susreta sa srbijanskim zvaničnicima. Pored pitanja jačanja regionalnih veza i onih s Evropskom unijom. Hoće li to biti razgovor ravnopravnih partnera ili prva žena najjače evropske zemlje nastavlja 20 godina staru evropsku politiku štapa i mrkve, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Angela Merkel je poručila da se raduje posjeti Srbije, ali pitanje je da li će poruke njemačke kancelarke obradovati zvaničnike u Beogradu u iščekivanju važnih odluka o evropskoj budućnosti Srbije i razrešavanju krize na severu Kosova. Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove i funkcioner Tadićeve demokratske stranke, kaže za naš program da Beograd želi da u Njemačkoj ima saveznika koji će energično podupirati integraciju Srbije u Evropsku uniju.
Ova posjeta dolazi negdje u pravo vrijeme, s obzirom na neke incidente koje su se desili prije da malo opet zategnu situaciju u regionu, a s druge strane da se malo i objasne nekakve izjave koje su bile oko tih mogućih pritisaka na Srbiju što se tiče priznavanja Kosova. Čekamo da se jednostavno definiše da neko formalno priznavanje koje bi u svakom slučaju ovdje bilo teško primjeno, da se na njemu ne insistira, ali da se uspostavi jedan dijalog, jedna komunikacija koja će tražiti najpravednija i najbolje rješenja. Da li da to ni u kom slučaju ne bude smetnja našoj kandidaturi, odnosno odezivanje datume za pregovore pristupanja Europskoj uniji.
Ona sama je uoči dolaska na Balkan govoreći za hrvatsku televiziju izjavila.
Važno je, na primjer, da Srbija sarađuje sa Kosovom.
Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, objasnio je nemački ambasador Wolfram Masp, no može li Srbija da računa na nemačku političku podršku u meri u kojoj je ona pružena, recimo Hrvatskoj? Nemačka se u određenim domaćim krugovima ne doživljava kao zemlja naročito naklonjena Srbiji. Tako i istoričar Predrag Marković kaže da nijedan gest nemačke državne politike nije bio prosrpski i da Angela Merkel, kao i svi zvaničnici tog nivoa, donosi štap i šargarepu u Beograd.
Nemačka jako ekonomski dosta pomogla Srbiji, na političkom nivou nije donela nijednu odluku na strani Srbije u odnosu recimo na bilo kog srpskog susjeda. Znači, od 1991. godine Nemačka je faktički bila na strani svakog naroda sa kojim su Srbi ratovali. Ono što bi bilo dobro za zvanični Beograd je da Nemačka makar malo uravnoteži svoj stav recimo prema Kosovu. Naprimjer, da odgovori na logično pitanje zašto albanska manjina ima pravo na ispunjenje svih svojih zahtjeva, a Srbi na Kosovu na skoro ni jedan.
Poseta Balkanu najmoćnije političarki u Evropi, kako mnogi zovu Angelu Merkel, pripremana je od februara, ali nedavna dešavanja na severu Kosova izbacila su Kosovo u prvi plan njenog boravka u Beogradu. Prema navodima nemačkih medija koji se pozivaju na obaveštene vladine krugove, Merkelova će u Beogradu povećati pritisak na Srbiju. Nemački stav da su granice na Balkanu konačno definisane i da je teritorijalni integritet Kosova nepovrediv, stav je koji je od ranije poznat Srbiji. Isto kao i činjenica da su u Berlinu negativno gledane nagađanja da bi sukob Beograda i Prištine mogao da bude rešen pripajanjem severa Kosova Srbiji. Vladimir Gligorov, predavač na Bečkom univerzitetu, ipak misli da neće biti pritiska na Srbiju, već da će najvažniji deo posete predstavljati ekonomske teme.
Tu nema, koliko ja mogu da vidim, nečeg što je bili u tom kontekstu pritisaka, ucena ili već kako se to govori, u meri u kojoj sada postoji saglasnost da se nastavi sa ovom normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova. Ja mislim da će nemačka strana onda veoma aktivno raditi na tom putu Srbije u Evropsku uniju. Verovatno će biti neke dileme oko toga koje je trenutno fazi Srbija kad je reč o tome kada bi trebalo otvoriti oficijalne pregovore.
Ekonomske teme nisu ništa manje važne za Srbiju, jer je prošle godine obim robne razmene dve zemlje iznosio oko 2 milijarde eura, pri čemu je nemački izvoz u Srbiju bio 1,33 milijarde, a uvoz iz Srbije 760 miliona eura. Poslanik Dragoljub Mićunović.
Nemci jako zainteresovani i učestvuju u mnogim elementima srpske privrede, pre svega energetike. Nemačka jeste i od onih zemalja naših donatora. Prema tome, to je jedna zemlja na koju se mi oslanjamo prilikom naših reformi i naravno našeg približavanja uključenju u Evropu.
Dolasku Angele Merkel prethodila je balkanska turneja njenog ministra spoljnih poslova Gida Westervela. Ova nemačka aktivnost na Balkanu je za Vladimira Gligorova sa Bečkog univerziteta iskazivanje činjenice da Nemačka ima veoma ozbiljne obaveze na Zapadnom Balkanu.
To je po mom mišljenju osnovna sada tema kako da se ekonomska involviranost Nemačke, koja je do sad bila, naravno kad je reč o Zapadnom Balkanu, relativno mala, kako da se ona uskladi sa inače značajnim političkim obavezama koje je Nemačka preuzela.
Poslednji put je jedan nemački kancelar Srbiju posetio 2003. Bio je to prethodnik Merkelove, socijaldemokrata Gerhard Schröder. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prvo Zagreb, potom Beograd i onda kući u Berlin. To je itinerar njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je na balkanskoj turneji preskočila Sarajevo. I analitičari i ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini saglasni su oko stava da Merkelova neće u glavni bosansko-hercegovački grad, jer tamo nema državne vlade, znači nema sagovornika, bilo koga iz vijeća ministara, ani bilo kakvog napretka u poboljšanju stanja u zemlji. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, iako je to bilo najavljeno, neće posjetiti Sarajevo, između ostalog zbog toga što, kažu analitičari, u Bosni i Hercegovini trenutno nema s kim ni razgovarati. To što se Bosna i Hercegovina nije našla na njenom dnevnom redu posjete Zapadnom Balkanu moglo se predvidjeti, kaže ekspert za njemačku politiku u regionu Bodo Weber. On smatra da se posjeta Merkelove Sarajevu nije mogla ni očekivati nakon što su propali razgovori o ustavnim reformama sa bosansko-hercegovačkim čelnicima stranaka, koji su krajem prošle i početkom ove godine pojedinačno i iza zatvorenih vrata vođeni u njenoj kancelariji u Berlinu.
Takozvana Merkelova inicijativa nije nigde vodila, a na drugoj strani i bosanska strana baš ne pokaže neki uspjeh s tim što nemate vladu već 9 mjeseci. Prema tome malo je težak taj odlazak, a vidite i neki kontinuitet što i ranije predsjednici kancelar Schröder uvijek kad je išao na put na Balkan, on je zaobišao Bosnu i Hercegovinu. Tako da ima jednu tradiciju u tome da se zaobiđe Bosnu i Hercegovinu.
Njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Urlika Marija Knoc kazala je da je bez obzira što ovoga puta neće doći u Sarajevo, kancelarka veoma zainteresovana za situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ona je sada na turneji po Srbiji i Hrvatskoj, a bilo je prvobitno zamišljeno da nakratko dođe i u Bosnu i Hercegovinu. Naravno da je razumljivo da Savezna kancelarka mora da ima sagovornika kada dođe u posjetu Bosni i Hercegovini. Ona se nadala da će se uspjeti organizovati da predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine bude već izabran, tako da bi imala partnera za razgovor.
Činjenica je da Angela Merkel u Bosni i Hercegovini nema partnera za razgovor, jer više od 10 mjeseci od održavanja opštih izbora nije formirana državna vlada, navodi profesor Asim Ujkić.
Svaki političar koji drži do sebe, a osobito političar jedne vele sile kao što je Njemačka, ne može sebi dopustiti poniženje da razgovara recimo sa nekim ko bi bio od pravnih poslova. U slučaju recimo Nikola Špirić, dakle gledajući iz perspektive ove striktno diplomatsko-tehničke, ona je potpuno u pravu, ona nema u istinu s kim ovdje razgovarati.
Profesor Hidajet Repovac kaže da je politička klima u Bosni i Hercegovini takva da međunarodnim političarima ne garantuje bilo kakav siguran angažman. Zbog toga većina zemalja Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom skoro da ne komunicira na ekonomskom i političkom nivou.
Evo i ja pitam sa kim bi eventualno Merkelova ozbiljno razgovarala o pomoći Bosni i Hercegovini i o ekonomskim pitanjima. Dakle, politika je suština trenutno, suština naših nesporazuma, suština naše nemogućnosti bržega puta u Evropsku uniju.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da nije riječ samo o tome da Bosna i Hercegovina još nema vijeće ministara i što još uvijek nisu realizovani rezultati opštih izbora.
Radi o tome da, što je katastrofično, da zapravo više niti Njemačka, koja je srce Europe i to je poznato, niti bilo ko drugi neće posjetiti interese za nas ovdje. I mi sada imamo nešto gotovo nevjerojatno, da se ne zna ko je ovdje na vlasti, čak se ne zna niko nije na vlasti, a da jedino i Bosne i Hercegovine i svojih sredstava plaćaju, da tako kažem, dvostruke ili duple mandate.
Bez obzira na činjenicu da Bosna i Hercegovina nema potpuno formiranu državnu vlast nakon razgovora sa bosansko-hercegovačkim političarima koji su u Berlinu organizovani pod pokroviteljstvom Angele Merkel, bilo je razloga da ona dođe u Sarajevo i razgovara makar sa članovima državnog predsjedništva, smatra profesor Asim Ujkić.
Čime bi se poslala jasna poruka, što i čujemo jeli, i iz Brisela, iz Berlina često, da oni vide Bosnu i Hercegovinu kao jednu evropsku zemlju.
Prije prošlogodišnje inicijative Angele Merkel Njemačka se nije bavila političkom krizom u Bosni i Hercegovini. Tom inicijativom se htjelo postići brzo rješenje koje nije bilo moguće, kaže ekspert za njemačku politiku u regionu Bodo Weber. Dodaje da je sasvim druga situacija u odnosu na posjetu Hrvatskoj koja je završila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i odlaska u Srbiju, gdje Njemačka ima konstruktivnu ulogu u podržavanju ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali i podrške nezavisnosti Kosovu.
Prirodno Hrvatska treba da uđe u Evropsku uniju. Drugi dio to nije jeste ovaj odlasak u Srbiju u kojem se susreće dvije elemente njemačke politike prema Balkanu. To je jedna strana specifičan odnos prijateljski prema Srbiji od posle 5. oktobra za kombinacijom politike Njemačkoj koja je stala na stranu nezavisnost Kosova. A za Bosnu imamo specifičan problematičan odnos njemačke politike koje se nije ni mijenilo ipak unatoč Merkelove inicijative ove godine i krajem prošle godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Reis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić iz Novog Pazara pozvao Bošnjake na buđenje. Ustanovio je pritome da i Bošnjaci imaju pravo na svoju državu. A sve skupa, izrečeno na teritoriji Srbije, zvaničnici u Beogradu logično ocjenjuju zapaljivim i opasnim izjavama te pokušajem destabilizacije. Istim ovim povodom je Nebojša Grabež istraživao zašto u posljednje vrijeme upravo iz Sandžaka stižu uznemirujuće poruke.
Politička slika Sandžaka govori o jednoj veoma uznemirujućoj realnosti. Latentni sukob najviših političkih partija, zaoštreni odnosi dve islamske zajednice, odnos vlasti u Beogradu prema Bošnjacima. Ovo je jedina nacionalna manjina u Srbiji koja zbog intervencije države nije formirala svoje nacionalno veće. Unutar takvih političkih relacija, u kojima se često povlači i pitanje autonomije, pojačanih izuzetno teškom ekonomskom situacijom, posljednja u nizu stiže i poruka verskog poglavara Mustafe Cerića. U njegovoj izjavi, međutim, rukovodila službe za odnose s javnošću Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Ekrem Tucaković, ne vidi ništa sporno.
Islamska zajednica stoji na tom uvjerenju da sva ona prava koja uživaju drugi narodi, drugi građani, pripadnici drugih vjerskih grupa, da takva prava treba da imaju i muslimani. U pozivu na poštovanje prava muslimana mi ne vidimo nikakvu zapaljivu retoriku i ne vidimo nikakvu opasnost. Dakle, ona ljudska prava koja imaju svi drugi građani treba da imaju i muslimani i mislim da je to u interesu regiona i svih političkih aktera na ovim prostorima.
Za sarajevskog književnika Envera Kazaza, poruke Rejsa Cerića su ipak ratoborne, a kako kaže, u neku ruku i ratnohuškačke. U njihovoj pozadini Kazaz vidi dva cilja. Prvi, očuvanje sopstvene, a u velikoj meri poljuljane pozicije jednog od najmoćnijih ljudi u bošnjačkom javnom prostoru.
On sigurno neće biti izabran za novog Rejsa. Potrebna mu je afirmacija radikalne politike i to čini preko muftije Zukorlića, koji po mnogo čemu u svojim izjavama podsjeća na pravoslavne popove iz vremena 93. godine.
Druga Cerićeva strategijska linija je, smatra Enver Kazaz, da se proizvede regionalna nestabilnost, pri čemu treba spriječiti politiku pomirenja u regionu.
Zašto je potrebno proizvesti regionalnu nestabilnost? Zato što je Rejsu strašno važno da očuva neke vrlo konzervativne ideološke fantazme, panislamističku, turkofilsku, jer samo na taj način Rejs Cerić može obezvijediti svojim strukturama islamskoj zajednici da opstanu. Ja sam uvjeren da u skoroj budućnosti će takve strukture iz islamske zajednice naprosto biti pometene. Ostale su još samo velike simboličke geste. Rejsov etnonacionalizam, Rejsov klerofašizam i naravno te ratnohuškačke, rekao bih, politike mržnje.
Kako na radikalizaciju prilika u Sandžaku gledaju novopazarski nezavisni intelektualci? Književnik Šaban Šarenkapić kaže da je ovaj prostor odavno radikalizovan, samo što to ljudi nisu imali ni sluha, ni volje da vide.
Ovaj prostor je 20-ak godina u raljama radikalnih elemenata ili radikalnih politika. Ovo je sad samo jedna kulminacija uz dodatak tog konteksta religije i vere i politike koja je navodno u začetku. Ovo je samo nastavak jedne totalno radikalne pozicije. Ako se uzme činjenica da i Srbija, hoću reći vlasti Srbije, zapostavljaju ovaj kraj kao da to nije deo određene državne teritorije.
Šarenkapić kaže da lokalni političari sada koriste situaciju nezainteresovanosti države za Sandžak i da mu se čini da je bilo po volji određenih političkih oligarhija da se ovaj prostor izoluje ili samo izoluje, što ga stalno navodi na paralelu sa Kosovom.
Kosovo je ipak bilo zapostavljeno i zbog te zapostavljenosti došlo se do jedne totalne isključenosti iz opšteg državnog života. Jedna čista kosovizacija problema. No, nego se bojim da je to sad već problem koji se ne može riješiti preko noći.
A kada je u pitanju nastup verskog vođe Mustafe Cerića, Enver Kazaz podsjeća na još jednu činjenicu.
Nije prvi put i nije Rejs Cerić jedini vjerski velikodostojnik u Bosni i Hercegovini koji se tako ponaša. Tako se ponašaju bezmalo svi moćnici. I Vinko Puljić koji govori o antikatoličkoj Europi i Vladika Zahumski koji govori o Mostaru kao srpskom gradu. Logika mržnje koja postoji u njihovim govorima pokazuje koliko su to u stvari nevjernici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A u dokumentima dana, među ostalim, danas vam nudimo i priču o zaboravljenim zanatima.
Korpari, kačari, stolari, vezilje, pintori, majstori liciderskih srca, krojači narodnih nošnji. I sve to na jednom mestu u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu. Cilj je sačuvati stare zanate i vratiti iz zaborava tradicionalne proizvode Zlatiborskog kraja. A na vašar starih zanata došla je i Ljiljana Ilić iz sela Ravni i donela kolač od šljiva, staru srpsku poslacicu za koju danas gotovo niko ne zna.
Šljiva kuva se pekmez pa se onda formiraju kolači na kupusni list na kome ostaju nekoliko dana da se suše, kad se osuše pakuju se u kupinov list. Tako upakovani idu na tržište. Kolač je lepa poslastica, a od lista može se napraviti čaj.
Hoćete li znati tačan recept za ovu staru poslasticu? Ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Tripoli najvećim dijelom pod kontrolom pobunjenika žestoke borbe oko Gaddafijevog kompleksa kojeg svjetski lideri pozivaju da odstupi. Upad libijskih državljana u libijsku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Angela Merkel sa 60 privrednika danas u Zagrebu, sjutra u Beogradu. Srbijanski premijer na početku pregovora sa MMF-om kaže da je aranžman važan iz predostrožnosti. Vlada Kosova najavila da je preduzimanje kontrole nad sjeverom moguće i prije 15. septembra. Svjetske berze danas u padu, niža cijena nafte, rekordne cijene zlata.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su u Banja Luci počela hapšenja osoba koje su privatizacijom prale prljavi novac. Obavješteni kažu:
jedan od bivših ministra financija mi je lično priznao da su njemu dolazili skoro svakodnevno razni emisari i nudili 30% uloženog novca ukoliko pristane na prodaju državne imovine ili investiranje ovdje u Republiku Srpsku.
Na Birfestu u Beogradu nožem povrijeđeno 8 osoba. Koliko su masovni skupovi sigurni?
U takvom jednom ozbiljnom uzorku mase možete uvijek da imate i ljude koji su potpuno nekontrolisani elementi. Znači, tu ne postoji način da na kraju vam neko pruži potpunu garanciju.
Kakvi osjećaje obuzimaju crnogorske vojnike koji odlaze u mirovnu misiju u Afganistan?
Straha nema, ja sam profesionalac, u vojci sam odavno već od 14. godine, tako da je to sve rutina. Upoznat smo sa svim što nas očekuje, tako da straha nema.
A na samom kraju priča o starim zanatima u Srbiji koje čuva staro selo u Sirogojnu. Na primjer, recept za jedan stari kolač.
Šljiva, kuva se pekmez, pa se onda formiraju kolači na kupusni list, na kome ostaju nekoliko dana da se suše, kad se osuše pakuju se u kupinov list, tako upakovani idu na tržište.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetine državnih firmi u Bosni i Hercegovini otkupljene su prljavim novcem čije se porijeklo nije provjeravalo. Tek sporadične akcije hapšenja i razbijanja regionalnih kriminalnih grupa u susjednim zemljama pokrenule su pritvaranje bosansko-hercegovačkih biznismena sumnjivog poslovanja. Priča o ljudima bez obrazovanja i zanimanja, ali s milionskim bankovnim računima, priredila Žana Kovačević.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je danas jednomjesečni pritvor Ivici Ćuku i još 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, pranje novca, utaju poreza, krijumčarenje, a koji su uhapšeni proteklih dana u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Svi osumnjičeni su vlasnici privatnih preduzeća ili većinski vlasnici nekadašnjih državnih kompanija poput Banjalučke fabrike duvana. Među uhapšenima je jedan policajac MUP-a Republike Srpske koji u pokušaju bijega uhapšen na graničnom prelazu. Pranje nelegalno stečenog novca kroz kupovinu državnih firmi nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i drugim zemljama regije i naravno uvijek je u sprezi s vlasti, kaže urednik poslovnog portala Kapital Siniša Vukelić.
Ovi posljednji slučajevi hapšenja samo potvrđuju da je tu vrh ledenog brijega. Jedan od bivših ministra financija mi je lično priznao, naravno nezvanično, da su njemu dolazili skoro svakodnevno razni emisari i nudili 30% uloženog novca ukoliko pristane na prodaju državne imovine ili investiranje ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno tačnije u Republiku Srpsku. Stanje novca kroz privatizaciju se nije rešavalo samo kroz kupovinu državnog kapitala na licitacijama ili direktnom pogodbom, već i vrlo često kroz kupovinu akcija na Banjalučkoj i Sarajevskoj berzi.
Kako se nezvanično saznaje, istraga za više milijonske poreske utaje novca koja je dovela do Ćuka i ostalih pokrenuta je na osnovu iskaza Zorana Čopića, poslovnog partnera balkanskog narkobosa Darka Šarića. Čopić je osumnjičen za pranje više od 7 miliona eura kupovinom više preduzeća u Republici Srpskoj, među kojima je i Bijeljinska šećerana, čijih više od 200 radnika platu nije dobilo 8 mjeseci. Sudbina šećerane i njenih radnika, ali i još dvije Čopićeve firme čija imovina je blokirana, bit će poznata tek po okončanju sudskog postupka, kaže banjalučki ekonomista Siniša Božić.
A ono što je najgore u tom konkretnom slučaju Bijeljinske šećerane je da nije bilo akcije srbijanskih državnih organa, to kod nas ne bi prošlo, da kažem, uopšte ne bi se saznalo da je ta šećerana kupljena potencijalno prljavim novcem. Kažem potencijalno zato što još uvijek je to na sudu. Što se tiče drugih preduzeća, pa desetine preduzeća poznate su razni tajkuni, Dušanić i Vidović, bar u Republici Srpskoj, sigurno i u Federaciji postoje takvi, kao što je slučaj granice Abonca, gdje su radnici bukvalno stali ispred policije u zaštiti svojih prava i svog preduzeća.
A upravo radnici Jablaničkog granita već više od godinu dana blokadom regionalnih puteva i protestima odgovornim u vladi federacije ukazuju na bezočnu pljačku ovog preduzeća. Posljednjih mjeseci čini to i opštinski pravobranilac Sead Delalić, koji ističe da banjalučko preduzeće Alpine bez koncesije već duže od godinu dana sa područja Jablanice odvozi granitni otpad bez jednog eura nadoknade. Ova firma 2008. godine sklopila je sa Jablaničkim granitom ugovor o koncesiji, odnosno sa tadašnjim direktorom Muhamedom Marićem, koji je trenutno pod istragom zbog organizovanog kriminala. Koncesija istekla, ali se eksploatacija nastavila, kaže pravobranilac Delalić.
Radi se bez koncesione dozvole. Te lokacije su u vlasništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ne znam ko više niti vrši evidenciju tog materijala koji se odvozi, niti ima o tome podatke, ali uglavnom to su milijonske štete, to je sigurno.
Delalić kaže da je na ove nezakonite radnje upozorio sve nadležne organe u kantonu i federaciji.
Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, ono je direktno nadležno, znači da vrši nadzor nad tim. Zna MUP HNK, zna tužilaštvo HNK, SIPA, Ministarstvo vodoprivrede Federacije BiH, jer se jednim dijelom dole ugroženo je korito rijeke Neretve. Međutim, do dan danas stanje se ne mijenja, niko to ne sprječava, i dalje se čini šteta, i dalje se rudno blago bez jedine marke naknade za koncesiju odvozi.
Očigledno je da država Bosna i Hercegovina, kada je otvorila proces privatizacije, nije postavila jasne kriterije i prihvatljiv je bio novac iz bilo kojih izvora, pa se često ni danas ne može ući u trag čak ni pravim vlasnicima privatizovanog kapitala, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Jedan od takvih primjera je i rafinerija nafte u Bosanskom Brodu.
Mi smo već upozoravali i ranije da je rafinerija prodata na način da se na kraju nije znala uopšte vlasnička struktura preduzeća koja su otkupila rafineriju, jer tu imate jednu firmu koja je vlasnik druge firme, a ne zna se, uopšte spominju se neka tri lica koja su vlasnici te prve firme, i ni dan danas još uvijek niko ne zna imena tih ljudi. Jednostavno nije bilo bitno u tom trenutku kojim novcem se kupuje, već je samo bilo bitno da se u određenom trenutku proda kako bi se prikupili i politički poeni i kako bi se prigrabila i sama korist onima koji su vršili privatizaciju.
Čitavom nizu slični treba dodati i slučaj preduzeća Trebinje prevoz, čiji 30% akcija je kupio osuđeni kriminalac Vaso Ljubobratić, član kriminalne grupe Darka Eleza. Okružni sud u Banja Luci prije nekoliko dana na zahtjev kolega iz Srbije provjerio je imovinu, a potom i blokirao Ljubobratićeve akcije u vrijednosti od 70.000 eura u Trebinje prevozu, čiji je najveći akcionar. Ljubobratić je u Beogradu osuđen na 5 godina zatvora kao član zločinačke organizacije koja se bavila trgovinom drogom, naručivanjem ubistava i iznudama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kada normalna država imenuje ministra vanjskih poslova, onda se to završi obavješću u novinama ko je dotični, iz koje stranke i sa kakvim pedigreom. Kad se taj isti posao radi u Bosni i Hercegovini, onda su novine prepune uvreda, vrijeđanja među političkim partijama, negativnih revizorskih izvještaja, egzotičnih putovanja i seks skandala. Sa detaljima iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kao član specijalnog žirija učestvuje u izboru 10 najboljih idejnih rješenja za logo za ljudska prava. Posljednja je vijest sa stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Naša zemlja je, kako stoji dalje, od samog početka snažno podržala inicijativu za izradu vizualnog znaka koji bi bio simbol jednakosti kako individualnih, tako i kolektivnih ljudskih prava i imala je veoma zapaženo mjesto u dosadašnjim aktivnostima oko realizacije ovog projekta. S druge strane, Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti da je s jednakim entuzijazmom njen ministar radio i na ostvarivanju jednakosti u samoj državi, na što je bezbroj puta i upozorena, naročito presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. No vremena za nediplomatske ispade itekako je bilo, od seks skandala koji su od skidanja pedofilskog sadržaja u ministarstvu sezali do inflagrante činova u samoj zgradi ministarstva, ali i na službenim putovanjima mahom na egzotične lokacije, na koje je ministar sa saradnicima prošle godine potrošio 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ovakvo se stanje moglo i očekivati, obzirom da Bosna i Hercegovina nema zakon o vanjskim poslovima, kaže Denis Pelić iz Centra civilnih inicijativa.
Samo u prvih 6 mjeseci 2011. godine to je osoba koja od 15 zasjedanja na 10 nije bila. Pri tome je u tom tehničkom mandatu obišao cijeli svijet, prisustvovao različitim kulturno-sportskim manifestacijama i drugim događajima za kojima smatramo mi da nije bilo potrebe da koji sam ministar bude na takvim mjestima. Bilo bi puno poželjnije da je se puno više založio kako bi se usvojio novi zakon o vanjskim poslovima. Ministar je zaradio za ovih samo pola godine preko 33.000 konvertibilnih maraka plus sve te dnevnice.
Ministarstvo djeluje po smjernicama vanjske politike još iz 2003. godine, a koje je dalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje su u pojedinim segmentima odavno zastarjele. Također ni predsjedništvo od osnivanja do danas nema usaglašene principe po kojima bi bosansko-hercegovačka diplomatija morala da funkcioniše. Nisu rijetki ni diplomatski ispadi članova predsjedništva, poput onog kada je jedan član predsjedništva govori na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a drugi uputi protestno pismo generalnom sekretaru na njegovo obraćanje. I ovo se ne jedinstvo odražava na ukupnu sliku BH diplomatije, a ono što se mora jeste naći upravo jedinstvene kriterije, navodi direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Denisa Sarajlić-Maglić.
Ono što trenutno imamo nije vanjska politika, nego je samo reakcija na globalna dešavanja. I ovisno o tome koliko se mi uspijemo interno organizovati po pojedinim pitanjima, to može biti relativno uspješno, kao što je bio primjer sa našim predsjedavanjem Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, ali isto tako i nažalost imamo puno više negativnih primjera koji su odraz nedostatka i vanjske politike i zakona o vršenju vanjskih poslova.
Netransparentnost trošenja novca spojena sa političkim previranjima oko toga ko će naslijediti Alkalajevu fotelju dovela su i do posljednjeg u nizu skandala, odnosno prepiske šefa diplomatije sa zastupnicom u bosansko-hercegovačkom parlamentu Dušankom Majkić. Svojevremeno je Majkićeva nazvala Alkalaje sistemskom greškom te ga javno izvijestila kako će obavještavati o svim nepravilnostima, na što je ministar uzvratio dijelom na ličnoj, a dijelom na političkoj osnovi, osvrnuvši se na insistiranje Saveza nezavisnih socijaldemokrata da u raspodjeli vlasti dobiju upravo njegovu fotelju. Majkićeva ne spori interes Saveza nezavisnih socijaldemokrata za mjesto ministra vanjskih poslova i tvrdi da nema ništa lično protiv Alkalaja, ali protiv njegovih postupaka, kaže, ima.
Način na koji raspolaže ministarstvo s javnim novcem je takav da bi u civilizovanoj zemlji svakoj odavno bio osuđen, ne samo od političke partije koja ga je postavila na to mjesto, nego i od građana koje on predstavlja. Njegovo ponašanje je tako jer ne postoji mehanizmi na kojim se može sankcionirati.
Komisija za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine nedavno je odbila izvještaj o radu ministarstva za prošlu godinu, dok se ne ispitaju navodi iz pisma koje je njima, ali i predsjedništvu Bosne i Hercegovine, uputila zamjenica ministra Ana Trišić-Babić. Komisija će, kako kaže njen predsjedavajući Mirza Kušljegić, ispitati sve navode, ali navodi kako je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine podbacilo, naročito u pojedinim segmentima.
I to pogotovo u segmentu ekonomske diplomatije koja je najavljivana kao jedna posebna novina ministarstva. I tu je bilo bez strategije i tu je bilo nešto što je više ličilo na političku ekonomsku diplomatiju nego na državnu ekonomsku diplomatiju. Mislim da je tu najveća šansa propuštena, jer Bosna i Hercegovina uvijek ima izuzetnu poziciju koju može da iskoristi i u arapskom svijetu i u Rusiji.
Najveća stvar bosansko-hercegovačke diplomatije u posljednjih skoro 5 godina od kako je Alkalaj na funkciji je nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, no zasjenili su ga brojni skandali, uključujući i to da je njime predsjedavao ministar koji je u tehničkom mandatu i pod četverogodišnjom zabranom Centralne izborne komisije zbog sukoba interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nastavak dijaloga Prištine i Beograda očekuje se početkom septembra, ali pojedinosti još nisu poznate. Dok kosovski dužnosnici ističu kako će nastaviti s uspostavom reda i zakona na sjeveru zemlje bez obzira na to kako razgovori tekli, međunarodni promatrači tvrde da je sjever Kosova ključ i rješenja i problema. Posljednja je ovo prilika, prenosi Ambra Zajneli, da se Evropska unija uključi i počne aktivno djelovati na rješenju tog pitanja.
10 dana pre održavanja 6. runde dijaloga još uvijek nije poznato o čemu će dve strane tačno voditi razgovore. Iz pregovaračkog tima u Prištini nisu teli da se izjašnjavaju narodnoj rundi dijaloga, a i šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović kazao nam je da je još rano za izjave. Sa druge strane, uoči nastavka dijaloga, kosovski zvaničnici navode da Priština neće odustati od namere da uspostavi vladavinu zakona na severu, te da dijalog neće uticati na tako nešto. Dijalog neće uticati na pitanja unutrašnje organizacije, uspostavljanja policije i carine Republike Kosova na našim prelazima. Dijalog je drugo pitanje, pitanje međudržavnih odnosa, dok uspostavljanje carine i policije na graničnim prelazima 1.31 je naše pitanje i kada bude bilo adekvatnije uslova, mi ćemo to uraditi. Nezavisno od toga što se bude desilo sa dijalogom, kazao je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Da podsjetimo, 6. runda dijaloga Prištine i Beograda trebalo je da se održi 20. jula, međutim, ona je odložena zato što dve strane nisu uspjele da postignu dogovor o carinskom pečatu Kosova. To je rezultovalo na uvođenje recipročnih mera, odnosno embarga na robu iz Srbije, što je onda prouzrokovalo nemire i nasilje na severu. A strani analitičari kažu da je sever alfa i omega u sporu između Beograda i Prištine i uzrok svih tenzija između ove dve zemlje. Marko Prelec, direktor Međunarodne krizne grupe za Balkan, navodi da se od dijaloga ne mogu očekivati velika rješenja, ali ističe važnost stabilizovanja situacije za dalji tog dijaloga.
I think the most important right now, and this is to avoid the outbreak of organized violence, armed violence.
Najvažnije je da se izbjegne izbijanje organizovanog naoružanog nasilja. To smo već vidjeli krajem jula, tako da je jako važno da se situacija stabilizuje dok se ne postignu neki sporazumi o tome kako da se organizuje administracija na severu, a to je veoma imperativno za misiju Evropske unije da reaguje. Ovo je posljednja šansa za Evropsku uniju da počne da deluje i da uspostavi carinu koja bi bila prihvaćena od obe strane, kao i da pokuša da smiri tenzije kako bi se postigli sporazumi, a za to su potrebne godine, navodi i Prelec. Kosovska opozicija, međutim, mišljenja da sever Kosova ne treba da bude deo dijaloga Prištine i Beograda, te da se trebaju poduzeti ostala dela kako bi se uspostavila vladavina zakona u potpunosti. Smatramo da nastavak dijaloga bez uspostavljanja vladavine zakona i dalje šteti interese Kosova i situaciju na severu, kaže Burim Ramadani, poslanik u Skupštini Kosova iz redova Alijanse za budućnost Kosova. On također izražava žaljenje na slabu informisanost Skupštine o toku i agendi dijaloga, navodeći da su za Skupštinu medije jedino sredstvo informisanosti kada je u pitanju dijalog. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti kakva je sigurnost masovnih manifestacija u Srbiji, te što kažu crnogorski vojnici na odlasku u mirovnu misiju u Afganistanu. U subotu na Beer Festu u Beogradu još uvijek nepoznata osoba nožem je povrijedila 8 osoba. Logično je zato postaviti pitanje koliko su masovne manifestacije u Srbiji sigurne i je li moguće spriječiti veće tragedije. Odgovor je potražio Radovan Borović.
Policija još nije pronašla osobu koja je u subotu nožem izbola 8 ljudi na Beogradskom Beer Festu. Iako je bilo mnogo svedoka napada, niko nije mogao da pruži precizan opis napadača. Šta bi mogao biti ukidač za ovako nasilje? Psiholog Jelena Vlajković kaže da je moguće uvidjeti najmanje tri razloga za napad koji se dogodio u specifičnim okolnostima kada se mladi ljudi zabavljaju.
Ako bi bilo u pitanju osoba koja ima tako ozbiljne psihičke smetnje, to se naravno postavlja pitanje kako je moguće ako ta osoba ne živi potpuno sama i potpuno izolovana, da niko od bližnjih nije primetio da sa tom osobom nešto ozbiljno nije u redu. Druga mogućnost je da je reč o osobi koja ne ispoljava i nema tako ozbiljne psihičke smetnje, ali da je pod dejstvom određenih droga. Treća mogućnost je možda bila da je reč o jednom usamljenom, nezadovoljnom, razočaranom, možda mlađoj osobi koja mrzi sve one koji se lepo zabavljaju. Mislim da je ovdje ovom narodu potrebna jedna edukacija iz oblasti mentalnog zdravlja.
Ovakve reči i analiza stručnjaka upućuje da je zajednici koja ne prepoznaje ovakve ili slične simptome potrebna edukacija iz oblasti mentalnog zdravlja. Stručnjaci se slažu u ocjeni da tip manifestacije na otvorenom, kao što je Beer Fest, jeste visoko rizičan, ali da forsira negativan trend među mladima, kao što je alkoholizam. Kriminolog Dobrivoje Radovanović veruje da ima mjesta za sumnju da je ovakav incident posljedica i pražnjenja negativno nagomilanih tendencija koje već dve decenije nose mlade generacije.
Mislim da je u pitanju ta negativna emocija, odnosno ako možda je mržnja prejaka reč, ali sigurno neka vrsta osvete drugim ljudima, odnosno kažnjavanja drugih mladih ljudi koji su možda bolje sveći i drugačiji od njega. Naravno, to je samo jedna mogućnost, dakle, mogućnost je da je psihopata, i sasvim treća mogućnost. Ali činjenica da su žrtve potpuno na sumice birane isključuje lični neki razlog i korene takvog ponašanja možemo sažiti samo u ličnosti tog napadača ili u socijalnim ubedi, u socijalnim okolnostima u kojima je on na to se nalazi.
Treba li strahovati da se socijalna i ekonomska nemaština, društvene i političke napetosti nekontrolisano preliju na javne skupove? Postoje li bezbednosni mehanizmi da se predvide i spreče incidenti na masovnim skupovima? Bezbednosni analitičar Aleksandar Radić.
Niko nikada nije uspio da pronađe na ovom svijetu krajnji efikas formulu kako kontrolisati javni skup. Dio sam sa mnogima koji su mislili da znaju šta se dešava, da im je čitav se skup pokrenuo protiv njih, recimo sjetiti se Čaušesku, 1989. godine, koji izgubio vlast tako što je sam sazvao skup.
Mogu li se pokazati nedovoljnima sve bezbednosne procjene i pripreme za događaje u kojima je kritična masa velika?
U kojima je kritična masa ljudi prevelika i gdje sve bezbjednostne procije koje napravite, sve pripreme koje izvedete, nekad se mogu pokazati nedovoljnima, jer u takvom jednom ozbiljnom uzorku mase možete uvijek da imate i ljude koji su potpuno nekontrolisani elementi. Znači, tu ne postoji način da na kraju vam neko pruži potpunu garanciju da skup na kome se pojavi ozbiljna masa ljudi može da protekne od početka do kraja u skladu sa očekivanjima nečim prethodnim procjenama.
Subotnja kraova drama na Beogradskom ušću upozorava na pritajenu ekspanziju agresije koja se može pojaviti na gotovo svakom većem skupu u Srbiji, počev od fudbalskih utakmica pa do muzičkih festivala. Beograd uskoro očekuje i paradu ponosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Danilovgradu u centralnoj Crnoj Gori ispraćeno je 39 vojnika u Afganistan. Ovo je četvrti kontingent crnogorske vojske koja učestvuje u mirovnoj misiji ISAF. Esad Krcić prisustvovao je svečanosti i evo što je zabilježio.
Vojnici, gospodo podoficiri, oficiri, zdravo!
Zdravo!
Ovo je dio atmosfere sa današnje ceremonije povodom ispraćaja četvrtog kontingenta vojske Crne Gore u ISAF misiji u Afganistanu koji na odredište polazi sutra. Spremnost i sposobnost Crne Gore da uputi svoju vojsku u ISAF misiju u Afganistan prepoznata je kao izuzetno važna vrijednost crnogorske državne politike u cilju euroatlantskih integracija, rekao je crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić, a komandant kontingenta poručnik Miloš Gačević je objasnio da su pripadnici četvrte smjene prošli izuzetno zahtjevnu obuku.
Danas sa ovoga mjesta ja ne mogu dati bilo kakvo predviđanje onome što nas sve zajedno tamo čeka, ali mogu obećati da će svaki pojedinac svojom hrabrošću, čašću i profesionalizmom biti najbolji reprezent vojske, a poštovanjem tradicije, kulture i običaja drugih u multinacionalnom okruženju ujedno biti ambasadori Crne Gore i crnogorske kulture.
Crna Gora je posljednje dvije godine učestvovala u ovoj misiji Ujedinjenih nacija sa 37 vojnika, od sutra kad u Mazare Sharif stigne nova smjena, taj broj će biti uvećan na 39. Crnogorski vojnici će u ISAF misiji između ostalog obučavati afganistansku vojnu policiju. Kako su se pripremili za izvršenje zadatka nakon ceremonije, govorili su sami vojnici, odnosno oficiri i podoficiri.
Obuka cijela je bila naporna, ali na pravi način smo pristupili svemu tome. Najbitnije od svega, osim naravno fizičke pripreme i psihička pripremljenost, da znamo što nas otprilike očekuje.
Kako ćete savladati prepreku koja se zove, ne znam, žal za najdražim?
Pa, znate kako, obzirom, kao što sam već pomenuo, tu psihološku pripremljenost, ona uključuje da čovjek na neki način otisne ili eliminiše neku žal u ovom početnom momentu. Samo tako čovjek na pravi način može da pristupi početnim dužnostima koje ga čekaju. A kasnije, naravno, kako bude vrijeme odmicalo, se mjesec, dva ili tri, vjerojatno će nastupiti nostalgija, ne vjerojatno nego sigurno, nostalgija i žal i želja da se vide voljeni i porodica i prijatelji, ali naravno, mi smo pripremljeni na to, tako da mislim da neće biti to preveliki problem za nas. Mislim da neće biti.
Na pitanja o samoj misiji, zadacima koji ih čekaju i obuci koja je tome prethodila, vojnici su odgovarali spremno i bez oklijevanja. Nešto drugčije je bilo kada bi bili upitani za osjećanja. Strah od opasnosti čini se da nema, ali je bilo primjetno oklijevanje pri pomenu napuštanja domovine i najbližih.
Straha nema, ja sam profesionalac, u vojci sam odavno već od 14. godine, tako da je to sve rutina. Upoznati smo sa svim što nas očekuje, tako da straha nema. Ja sam profesionalac i samim tim što obukao ovu uniformu, to je bio za mene jedan veliki izazov i drago mi je što idem tamo gdje možda se pokaže taj izazov i da predstavljam svoju vojsku rame uz rame sa ostalim vojskama svijeta.
Iako ste profesionalac, uniforma vas ne štiti od emocija. Kakve su emocije?
Pa ima nostalgije, ali zadatak je zadatak.
Već nostalgija, niste mi otišli?
Pa ima i toga.
Na svečanom ispraćaju vojnika koji put Afganistana kreće s jutra bile su i njihove porodice i prijatelji. Među njima je bio i otac koji jednog sina ispraća, a drugog dočekuje.
Srećam sina, on je i komandant ovog kontingenta. Želim istaći da se jedan od mojih sinova već nalazi u Afganistanu. On praktično odlazi da zamijeni brata. Ponosan sam iz razloga što je i čast biti vojnik Crne Gore, reprezentovat zemlju u inostranstvu, biti ambasador praktično svoje zemlje u tuđoj državi. Ima i zebnje i strepnje, to je neminovno, ali nadam se da će sve to proteći u najboljem redu.
Ja sam ovdje da ispratim svog supruga. Čast mi je što sam prisustvovala ovdje u događaju i nadam se da će se vratiti živi i zdravi i da će sve ovo proteći super, da neće biti problem. Da su oni pripremljeni na sve ovo kao što jesu, da će se vratiti ovakvi nasmijani kao što si poštiti.
Čast mi je i zadovoljstvo da danas ispraćam moga sina da bude dio mirovne misije. Nadam se da će časno i pošteno odraditi taj dio koji te zadatke obaviti i da će se svi zdravo i dobro vratiti svojim porodicama.
Da, šta ćete reći sinu na rastanku?
Pa reći ću mu kao i svi ostali, neka im je srećan put da pošteno obave zadatke koje im je povjerila država i da se zdravo i dobro vrati.
Došao sam tu u Strip kad ispratim sa Afganistana. Želim sve najbolje. Srećno da stigne i srećno da se vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, .org.
U muzeju na otvorenom Staro selo u Srbijanskom Sirogojnu podno Zlatibora posebna se pažnja posvećuje starim zanatima, otrgnutim od zaborava i izumiranja. Naša saradnica iz Užica, Novka Ilić, bilježi kako izgledaju zaboravljeni proizvodi koji kao da su izronili iz nekog drugog vremena.
Korpari, kačari, stolari, vezilje, pintori, majstori liciderskih srca, krojači narodnih nošnji. I sve to na jednom mjestu u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu. Cilj je sačuvati stare zanate i vratiti iz zaborava tradicionalne proizvode Zlatiborskog kraja. A na vašar starih zanata došla je i Ljiljana Ilić iz sela Ravni i donela kolač od šljiva, staru srpsku poslasticu za koju danas gotovo niko ne zna.
Prva srpska poslastica koji se prave od šljiva, kuva se pekmez pa se onda formiraju kolači na kupusni list na kome ostaju nekoliko dana da se suše, kad se osuše pakuju se u kupinov list tako upakovani idu na tržište. Kolač je lepa poslastica, a od lista može se napraviti čaj.
A koja vrsta šljive?
Mađarka šljiva. Mora da bude zrela dobro i da se dobro kuva.
I šta se dodaje pored šljive?
Pored šljive se dodaje malo projinog brašna i malo pšeničnog brašna da drži masu, da se ne bi razilazila.
I ovaj kolač koji ste uvezali u kupinov list, koliko
da.
On može da stoji?
Može da stoji 12 mjeseci. Ništa nema od konzervansa.
Iljana je naučila od prabake da pravi kolač od šljiva i jedina je u ovom delu Srbije koja ga još uvek pravi. Još se samo stariji Zlatiborci sećaju ove poslastice iz detinjstva. Pravila se i jela u skoro svakoj kući.
Jesam, kuvala moja pokojna majka, baba, i u zimu nema ništa. I to nam izrežu ko pršutu jedemo.
Cele zime?
Cele zime.
A vi?
I ja sam to jeo kod moga ujaka. Jer to je se nekad spremalo i osuši se to lepo i onda posejamo.
Pokisne.
Da, ne pokisne, lepo, sve je to bilo. I mi smo to kao djeca zaista jeli. Super kolač bio sam.
Drugih nije bilo?
Ne.
Ste vi jeli kolač od šljiva?
Da, ja sam jela kolač, ja sam to ispremala. Kad sam bila mala, vidjela od moje babe i ona i mi djeca nosimo u školu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sirogojna, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.